Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Φασισμός ΑΕ». Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Που σήμερα εκφράζουμε το θαυμασμό μας για την απόφαση του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα να παρουσιάσει τον φιλόσοφο Τόνι Νέγκρη σαν επικίνδυνο τρομοκράτη. Σε μια προσπάθεια στήριξης μάλιστα του κυβερνητικού έργου προτείνουμε άλλους τρεις τρομοκράτες, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταδικάσει άμεσα. Τον Άλμπερτ Άινστάιν, τον Νέλσον Μαντέλα και τον Γιώσκα Φίσερ. Υποπτευόμαστε ότι μια κυβέρνηση που καταδικάζει έναν από τους μεγαλύτερους διανοητές του 20ου και του 21ου αιώνα δεν απέχει πολύ από το να καίει βιβλία σε κεντρικές πλατείες. Και προειδοποιούμε για όλα αυτά τους φίλους μας στην Κύπρο, για το τι τους περιμένει δηλαδή ύστερα από μερικά ακόμη χρονάκια μνημονίου. Ύστερα, αλλάζουμε θέμα και συζητάμε για μια κοπέλα που υποστηρίζει τη βία σχεδόν από όπου και αν προέρχεται και παρόλα αυτά καταφέρνει να γεμίζει τα μεγαλύτερα κλαμπ του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Την αφήνουμε να κρυφακούει Class και Public Enemy από το στερεοφωνικό του γείτονα και να του συνδυάζει με τη μουσική παράδοση κάτι ανταρτών από τη Σρι Λάνκα. Συζητάμε δηλαδή για μία. Ο Bob Dylan πίσω στα 1994 τραγουδά για τον Einstein, τον οποίο φαντάζεται ντυμένο ο Ρομπέν των Δασών στο τραγούδι του Desolation Row. Στην πραγματικότητα, ο Einstein του Dylan είναι μια σκιά του εαυτού του, ένας αλήτης που τριγυρίζει στους δρόμους προσπαθώντας να θυμηθεί την αλφαβήτα. Και επειδή η συγκεκριμένη εκτέλεση ενδέχεται να σας βαραίνει λίγο, σας έχουμε και τη διασκευή των My Chemical Romance. Ξυπνήστε λίγο και επανερχόμαστε αμέσως. We'll be right back. My Chemical Romance, λοιπόν, διασκευάζουν τραγούδια του Bob Dylan γραμμένα μεταξύ άλλων και για έναν ξεπεσμένο Einstein. Έναν άνθρωπο που στα νιάτα του ακουγόταν κάπως έτσι.
It follows from the special theory of relativity.
Από την ειδική θεωρία της σχετικότητας, έλεγε ο Einstein, προκύπτει ότι η ύλη και η ενέργεια αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου πράγματος. Κάτι που δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο κοινός νους. Αυτή η επαναστατική σκέψη του Einstein στο χώρο της φυσικής συνοδευόταν πολύ συχνά και από μια επαναστατική πρακτική, ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να την κατανοεί το FBI. Ο διευθυντής του FBI είχε διατάξει τους πράκτορές του να παρακολουθούν τον μεγάλο επιστήμονα, για τον οποίο είχε υπόνοιες ότι έγερνε ελαφρώς προς τον σοσιαλισμό, αν όχι προς τον κομμουνισμό. Και ο Einstein από την πλευρά του έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιβεβαιώνει αυτούς τους φόβους του Hoover. Σε αρκετά από τα κείμενά του καταδίκαζε το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής και εξυμνούσε το σοσιαλισμό. Όπως εδώ, σε ένα κείμενό του για την εκπαίδευση στα χρόνια του καπιταλισμού.
Ο ανεξέλεκτος ανταγωνισμός προκαλεί τεράστια σπατάλη εργασίας ενώ καταρακώνει τη συνείδηση του ατόμου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει από αυτή την ασθένεια. Ενσταλάζουν στους μαθητές μια ακραία μορφή ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να λατρεύουν σαν επιτυχία την πλεονεξία. Έτσι προετοιμάζονται για την καριέρα τους. Είμαι πεπισμένος ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτή τη φαυλότητα είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής οικονομίας σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες.
Το πρόβλημα με τον Einstein σε ό,τι μας αφορά είναι ότι σε κάποια περίοδο της ζωής του αποφάσισε να τα βάλει και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γλίτωσε φτηνά τη ζωή του από τη δολοφονική απόπειρα δύο απότακτων αξιωματικών του ναυτικού. Μόλις δύο μέρες πριν, στις 28 Ιουλίου του 1920, με το παλιό ημερολόγιο, είχε υπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών, με την οποία η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών γινόταν πραγματικότητα. Το αντίδωρο της πατρίδας είναι δύο σφαίρες. Δύο σφαίρες με τη σφραγίδα του διχασμού.
Δεν ξέρουμε τι άποψη είχε ο Πέτρος Τατσόπουλος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην εκπομπή «Μεγάλοι Έλληνες» της τηλεόρασης του Sky. Εμείς όμως έχουμε πολύ συγκεκριμένη άποψη. Και για τον Βενιζέλο και για έναν άλλο διχασμό. Έχουμε επιστρέψει στις 30 Μαΐου του 1929 και ο Βενιζέλος φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Παρουσιάζει δηλαδή το λεγόμενο ιδιώνυμο. Καθώς το βενιζελικό καθεστώς βυθίζεται στον αυταρχισμό, ανοίγοντας το δρόμο προς τη φασιστική δικτατορία του Μεταξά, η κυβέρνηση πραγματοποιεί μια ολομέτωπη επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και στα συνδικάτα. Τα μέλη τους, όταν δεν εκτελούνται από το παρακράτος, φυλακίζονται ή εξορίζονται από το κράτος. Και ο Einstein εξεγείρεται με αυτή την κατάσταση. Μαζί με αρκετούς ακόμη επιστήμονες, υπογράφει μια επιστολή στο πλαίσιο του Διεθνούς Αντιυμπεριαλιστικού Συνεδρίου της Φραγκφούρτης εναντίον του Βενιζέλου.
Το δεύτερο συνέδριο του Αντιυμπεριαλιστικού Συνδέσμου διαμαρτύρεται εντόνως εναντίον της ψηφίσεως του τρομοκρατικού νόμου και εναντίον των δολοφονιών και των καταπιέσεων. Καταδικάζει αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργατών, των χωρικών, των φοιτητών και των εθνικών μειονοτήτων και εναντίον των οργανώσεών τους, οι οποίες αγωνίζουν για την κοινωνική και εθνική υπελευθέρωση. Το συνέδριο απαιτεί γενική και ολοκληρωτική αμνηστία και πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Πώς θα αντιμετώπιζε σήμερα μια μνημονιακή κυβέρνηση τον Αλβέρτο Einstein? Υποπτευόμαστε ότι θα τον κατηγορούσε σαν κομμουνιστό συμμορήτη και θα συνεργαζόταν με το FBI για να μην μπορέσει να πατήσει ποτέ το πόδι του στη χώρα. Θα ήταν και αυτός ένας ύποπτος τρομοκρατίας, όπως και ο επόμενος κύριος για τον οποίο θα μιλήσουμε, τον Νέλσον Μαντέλα. Ακούμε ιστορίες που σας είχαμε διηγηθεί γι' αυτόν και παλιότερα. Free! Βρετανοί Specials μας φέρνουν πίσω στο 1984, τραγουδώντας το Free Nelson Mandela. Τραγουδούν για τον ήρωα που τα έβαλε με το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε τα 27 καλύτερα χρόνια της ζωής του στις φυλακές ενός φιλοφασιστικού καθεστώτος. Του καθεστώτος Apartheid στη Νότια Αφρική. Οι Specials μιλάνε για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Νέλσον Μαντέλα και την κράτησή του σε ένα μικροσκοπικό κελί για σχεδόν 3 δεκαετίες. Και στο τέλος σχεδόν εκλιπαρούν. Σας παρακαλώ, απελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα. Καλές προθέσεις, αλλά ελαφρώς λάθος διατύπωση. Γιατί ο Μαντέλα πρώτος μας δίδαξε με τη στάση του αυτό που έλεγε κάποτε και ο Βάρναλης. Ότι τη λευτεριά δεν τη ζητάνε με παρακάλια, την επέρνουν με τα δικά τους χέρια. Μοναχή. Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 40, ο Νέλσον Μαντέλα θα αφιερώσει τη ζωή του απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου Apartheid. Η επίσημη ιστορία θα επιχειρήσει να τον καταχωρήσει στα κοιτάπια της σαν ένα ακόμη απόστολο της μη βίας. Η πραγματικότητα όμως απέχει μερικές χιλιάδες έτη φωτός. Ήδη από τη δεκαετία του 50 τον βρίσκουμε να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει τα κείμενα του Μάρξ, του Λένιν αλλά και του Μάο. Το 1961 θα συνεργαστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής για να δημιουργήσουν μαζί την οργάνωση Umkhonto Wesizwe, ουσιαστικά το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα από αυτό θα ξεκινήσει ένοπλο αγώνα απέναντι σε ένα από τα πιο αυταρχικά και αιμοσταγή καθεστώτα του πλανήτη. Κατάσταση την οποία θα επιχειρούσε να περιγράψει μερικά χρόνια αργότερα και ο Jill Scott Heron στο τραγούδι του Johannesburg. Τον ακούμε και επιστρέφουμε εντός ολίγου. Ο Νέλσον Μαντέλα λοιπόν ξεκίνησε ως κομμουνιστής ηγέτης μιας ένοπλης οργάνωσης που δολοφονούσε τους αντιπάλους της και πέρασε γι' αυτό σχεδόν 30 χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Όσα είχε καταδικαστεί δηλαδή και ο Τόνι Νέγκρι. Το πρόβλημα είναι ότι για την ελληνική κυβέρνηση ο Νέγκρι θεωρείται ακραίος και επικίνδυνος. Για τον Νέλσον Μαντέλα όμως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσποιούνταν πρόσφατα ότι έριχνε μαύρο δάκρυ για το θάνατό του. Και το αστείο είναι ότι και οι δύο πρόδωσαν τις ιδέες τους στο πέρασμα του χρόνου. Αν και ο Μαντέλα το έκανε μάλλον λίγο περισσότερο από τον Νέγκρι. Θέλαμε όμως πραγματικά να μιλήσουμε για ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά σήμερα θεωρούνται άξια τέκνα του πολιτικού κατεστημένου, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω τον Γερμανό πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Γιώσκα Φίσερ. Μια ιστορία που θα σας διηγηθούμε με τη βοήθεια της Marian Faithful. για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Marian Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος. Ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός, ίσως της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Γιατί μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά? Γιατί ένας από τους ανθρώπους που είχαν κατηγορηθεί σαν συνεργάτες της Φράξιας Κόκκινο Στρατός ήταν και ο Γιώσκα Φίσερ. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το όπλο με το οποίο εκτελέστηκε ο Υπουργός Εμπορίου του κρατηδίου της Έσης, Χάινς Χέρμπερτ Κάρι, είχε μεταφερθεί με το αυτοκίνητο του Φίσερ. Ο Γιώσκα Φίσερ, άλλωστε, είχε συλληφθεί παλαιότερα για επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, όταν ήταν μέλος μιας οργάνωσης με τίτλο «Προλεταριακή Ένωση για τον Τρόμο και την Καταστροφή». Εμπόδισε μήπως αυτό διαδοχικές ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις να συνεργάζονται μαζί του όταν έγινε επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας? Προφανώς όχι. Θα έπρεπε μήπως οι Έλληνες και οι Κύπροι πολιτικοί που του έσφιξαν το χέρι να οδηγηθούν στη φυλακή? Ενδεχομένως ναι, αλλά όχι για τους λόγους που μας απασχολούν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εσείς πάντως θα μείνετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με μουσικές ιστορίες για μια άλλη οργάνωση που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική, αλλά και για μια τραγουδίστρια που εξακολουθεί να την υμνεί στα μεγαλύτερα κλαμπ του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση Φασισμός ΑΕ. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο. Όπου σήμερα ακούμε μια τραγουδίστρια που δεν είμαστε σίγουροι αν μας αρέσει η μουσική της, αλλά μας αρέσει πολύ η ιστορία της και ζητάμε γι' αυτό και τη δική σας γνώμη. Σιγομουρμουρίζουμε στίχους μιας αγνοούμενης από τη Σρι Λάνκα, χαμένης ανάμεσα στους τίγρες Ταμίλ και στους δρόμους του Λονδίνου. Αναρωτιόμαστε τι σημαίνει πολιτικό στίχος εν έτη 2014 και ποιος έγραψε τη μουσική για την εκπομπή του Julian Assange του Wikileaks. Και η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μία ή μπορεί να είναι και μάγια, αλλά μπορεί να την πεις και MIA. Το βέβαιο είναι ότι οι περισσότεροι την γνώρισαν από αυτό εδώ το κομμάτι. Winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Το Paper Planes που ακούμε συγκαταλέγεται σύμφωνα με ορισμένους μουσικοκριτικούς στα καλύτερα κομμάτια της δεκαετίας και έκανε πολλές φορές το γύρο του κόσμου. Υπήρξε όμως μία χώρα που με εντολή της κυβέρνησης δεν έπαιξε ποτέ. Τη χώρα αυτή κάποτε την έλεγαν και η Λάνη και σήμερα ακούει στο όνομα Σρι Λάνκα. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Σρι Λάνκα ήταν βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και την οργάνωση Τίγρης Ταμίλ για την απελευθέρωση του ΕΛΑΜ. Και η καλλιτέχνηδα της ιστορίας μας δεν έκρυψε ποτέ ότι στήριζε τους αντάρτες παρά το γεγονός ότι αυτοί κατατροπώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Οι Τίγρης Ταμίλ αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα οργανωμένα απελευθερωτικά κινήματα του πλανήτη. Ξεκίνησαν τις μάχες για την αυτονομία της Βόρειας Σρι Λάνκας το 1983 και έπεσαν μαχόμενοι το 2009. Στην πορεία είχαν καταλάβει σχεδόν τη μισή χώρα. Έχασαν χιλιάδες μαχητές Ταμίλ, αλλά σκότωσαν και χιλιάδες αντιπάλους. Και ανάμεσα στα θύματα τους ήταν και ο πρόεδρος της Σρι Λάνκας, Ρασανίγε Πρεμαδάσα, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ρατζίβ Γκάντι. Ήταν ίσως η μοναδική οργάνωση ανταρτών που κατάφερε να δολοφονήσει δύο αρχηγούς κρατών. Το να υποστηρίζεις λοιπόν έστω και έμεσα μια τέτοια οργάνωση, όπως κάνει η τραγουδίστρια της ιστορίας μας, είναι πολύ εύκολο να σε κατατάξει αυτομάτως στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Μαζί με αυτούς λογουχάρι που διαβάζουν Τόνι Νέγκρι. Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς εκπροσωπεί σήμερα η MIA, πρέπει να σας θυμίσουμε και ποιος έχει γράψει το backtrack του τραγουδιού που ακούγαμε. Και δεν είναι άλλοι από τους Βρετανούς Κλάς. Οι Κλάς τραγουδούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις υπερδυνάμεων στην Ασία και μετανάστες που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία για να γνωρίσουν τον αποκλεισμό, τη φτώχεια και την ανεργία. Ιστορίες που περιγράφουν όσο τίποτα άλλο ολόκληρη τη ζωή της MIA. Γνωστή στα ληξιαρχεία της Σρι Λάνκα ως Μαθάγκη Μάγια Αρούλ Πραγκασάμ, η MIA θα ταξιδέψει μαζί με τους γονείς της σε ηλικία 6 μηνών στη Βόρεια Σρι Λάνκα. Και εκεί ο πατέρας της θα ιδρύσει την επαναστατική οργάνωση φοιτητών του ΕΛΑΜ. Η MIA θυμάται ακόμη τους στρατιώτες που έβαζαν τις κάνες των όπλων τους μέσα από τα σπασμένα τζάμια του σχολείου και πυροβολούσαν για να τρομάξουν τα παιδιά των ανταρτών. Η οικογένειά της θα καταφέρει τελικά να διαφύγει στο Λονδίνο, όπου ως πρόσφυγας θα βιώσει το βρετανικό ρατσισμό της θατσερικής δεκαετίας του 80. Κάπου εκεί στο Λονδίνο όμως, από τη μουσική που φτάνει από τα διπλανά διαμερίσματα, θα αποκτήσει και την μουσική της παιδεία. Ακούει κάτι τύπου σαν κι αυτούς να φωνάζουν στα ηχεία του γείτονα.
6, but I'm pro black radical mix. Then at the hour of 12, so force cut the power and emerge from hell. It was your so called government that made this occur, like the grafting devils they were.
Οι Public Enemy σατιρίζουν το τραγούδι των Beastie Boys «Fight for your right to party» και τραγουδούν «Party for your right to fight». Και η MIA της ιστορίας μας φαίνεται ότι θα συγκρατήσει κάτι και από τις δύο εκδοχές του τραγουδιού.
Yeah! Kick it!
Που θα δημιουργήσει η MIA προορίζεται ως επιτοπλίστων για τα κλαμπ του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης. Πάντα όμως φροντίζει να προσθέτει και μια πινελιά πολιτικοποίησης στα τραγούδια της. Τουλάχιστον όση πολιτικοποίηση μπορεί να χωρέσει σε ένα κλαμπ. Από τη hip-hop σκηνή της δεκαετίας του 80, η MIA θα μεταπηδήσει σύντομα και στην punk, ή τουλάχιστον σε ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Και αν τη ρωτήσεις τι συγκρατεί από εκείνη την περίοδο της ζωής της, θα σου απαντήσει μιλώντας για συγκροτήματα όπως οι Slits, ο Malcolm McLaren και φυσικά η Clash. Και ως γνωστόν, αν έχεις μεγαλώσει μουσικά με τους Clash, όλα τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Τους ακούμε και εμείς για λίγο και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τραγούδια των Clash σε ένα αφιέρωμα για την MIA με το πρόσχημα ότι επηρέασαν τη μουσική της καριέρα. Έχουμε μείνει, αν θυμάστε, στο σημείο όπου η MIA έχει έρθει από τη Σρι Λάγκα στο Λονδίνο, μαθαίνει αγγλικά και ακούει ό,τι καλύτερο έχει να της προσφέρει μουσικά η Βρετανική πρωτεύουσα εκείνης της εποχής. Εκεί όμως θα αποκτήσει και μία ελαφρά πολιτική συνείδηση, η οποία θα την ακολουθήσει σε ολόκληρη τη ζωή της. Και έτσι βγάζει τραγουδάκια σαν και αυτό για την Google και την Αμερικανική κυβέρνηση. Πριν ο Snowden αποκαλύψει τις σχέσεις των μεγάλων εταιριών του διαδικτύου με τις αγγλοσαξονικές υπηρεσίες πληροφοριών, η MIA τραγουδούσε για τις σχέσεις, όπως έλεγε, της Google με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και τότε όλοι νόμιζαν ότι έχει ένα προβληματάκι με τις θεωρίες συνωμοσίας. Όσο και αν καταφέρει πάντως να ενσωματωθεί με τον δυτικό τρόπο ζωής και τα προβλήματά του, οι εικόνες από τον εμφύλιο της Σρι Λάνκας θα επανέρχονται στο μυαλό της. Είναι η στιγμή που θα δώσει στον εαυτό της το καλλιτεχνικό παρατσούκλι MIA από τα αρχικά των λέξεων Missing in Action, που χρησιμοποιείται στη στρατιωτική ορολογία για όσους εξαφανίζονται εν ώρα καθήκοντος. Και ο πραγματικός MIA της ιστορίας ήταν ένας ξάδελφός της, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί, αλλά αυτός χάθηκε στις τάχτες του εμφυλίου πολέμου.
Calling, speak the slang now, boy say what? One girl say what? What? London calling, speak the slang now, boy say what? One girl say what? What? Slam, galang, 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 shock gun, get down, 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 too late you down, dun 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 dun.
Η MIA θα γράψει ορισμένους από τους ύμνους των βρετανικών κλαμπ της τελευταίας δεκαετίας, όπως το Galang, το πρώτο κομμάτι που γίνεται viral στο ίντερνετ, δημιουργώντας μια νέα σχέση ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό τους. Και πάντα εκεί που νομίζεις ότι έχει παραδοθεί στην απόλυτα απολιτική κουλτούρα των κλαμπ, έρχεται να σε διαψεύσει. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, λόγου χάρη, δανείζεται και πάλι στίχους των Clash, ενώ στο βίντεο κλιπ ανακατεύει εικόνες από τα σύμβολα των τίγρεων Ταμίλ της Σρι Λάνκα. Διηγείται την ιστορία ενός νεαρού που χάνεται σε μάχες συμμοριών στη μετά την 11η Σεπτεμβρίου Μεγάλη Βρετανία. Εκεί όπου, όπως λέει και το τραγούδι, όλοι του λένε να κάτσει φρόνιμος και να περιμένει τη λύση από το Θεό. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά αν μεταφράζαμε τους στίχους, ενδέχεται να μας μάζευε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. I bongo with my lingo and beat it like a wing, yo. To combo, to Columbo, can't stereotype my thing, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my thing, yo. Quit mending all my bingo, quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win the war. Like PLO, I don't surrender. To combo, to Columbo. Στο Sun Showers, που θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της, η MIA συνδέει την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με μουσουλμάνους πρόσφυγες που αναγκάζονται να δουλεύουν σαν μισθωτοί σκλάβοι στα εργοστάσια της Nike για να συντηρούν τις οικογένειές τους. Μια χτίδα πολιτικής σκέψης εισέρχεται δειλά-δειλά στα βρετανικά κλαμπ και δεν περνά απαρατήρητη. Ο στίχος για την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης προκαλεί την οργή του Ισραηλινού λόμπι σε διάφορες χώρες και η MIA δέχεται αιτήματα να τον απομακρύνει. Όσο τον απομακρύνατε εσείς όμως, τόσο τον απομάκρυνε και εκείνη. Και οι παρενοχλήσεις συνεχίζουν να έρχονται. Οι αναφορές της στους αντάρτες Ταμίλ την τοποθετούν για κάποιο διάστημα στη λίστα των ανεπιθύμητων προσώπων του State Department και έτσι της απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η MIA βέβαια κάνει τα πάντα για να εξαγριώσει την CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες. Όταν ο Julian Assange του Wikileaks ξεκινάει τις τηλεοπτικές εκπομπές του από το κτίριο της πρεσβείας του Ισημερινού στο Λονδίνο, η MIA του προσφέρει τη μουσική της για τους τίτλους αρχής. Και έκτοτε βρίσκεται πάντοτε δίπλα του για να τον στηρίζει.
I'm Julian Assange. Roger, get you into space. Editor of Wikileaks. We've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful.
The United States strongly condemned.
Hey, quit asking questions.
He broke the law.
Illegally shoot the son of a...
For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow.
Είναι όμως όλα αυτά αρκετά για να κατατάξουν την MIA στους πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της εποχής μας? Η ίδια δεν θέλησε ποτέ τον τίτλο της Joan Baez του 21ου αιώνα. Αυτό που πάντα έλεγε είναι ότι μπορείς να φέρεις μια πινελιά πολιτικής σκέψης ακόμη και μέσα στο πιο κατάμεστο κλαμπ. Και αυτό το κατάφερε όσο λίγοι καλλιτέχνες. Εμείς πάλι κάπου εδώ τελειώσαμε και για αυτήν την εβδομάδα. Σε περίπτωση εμφάνισης θεριτικού συνδρόμου, να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Been walking along the railroad tracks. Gone some place there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter lights stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for the lash
shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct.
Tom said, "Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me." Where?